Bir çalning zaporoje, Nexia'ga urildi, Nexia'ning chirog'i sindi tushdi surildi. Bir çalning zaporoje, Nexia'ga urildi, Nexia'ning chirog'i sindi tushdi surildi. Bo'g'ilib cholga dedi, Nexia'ning egasi, bilasizmi qanchaga tushar buning chegasi? Bitta chirog'in o'zi $1000 bitmaydi, hatto mashinangizni sotsangiz ham yetmaydi.
Eyvoh, nahotki.
Chol deydi bolam to'xta, xudodan ku bo'lsani, ko'rsataman bir narsa, mashinamga o'tirki, qo'ynidan bir xumchani olib shivirladi chol. Bizga ko'k choy damlab kel, hoy jin qani chiqa qol. Xum ichidan jin chiqib, choyni qildi muhayyo, yigit yoqasin ushlab dedi astag'firulloh. U bunday mo'jizani ko'rmagandi hech qachon, dedi shu xumchangizni menga soting otajon. Chol so'zladi bu xumcha menga qolgan otamdan, bu estalik narsani senga qanday sotaman? Yigit cholni avradi, Nexia'ni beraman va ustiga 10 million so'm ham olib kelaman. Bir lahzada xumchaning bozori ketdi qizib, yigit Nexia'sini cholga berdi o'tkazib.
Bor baraka, bor baraka, bor baraka, bor baraka.
Xumni uyga olib kelib, ishqaladi chiqdi jin. Hamma hayron jin dedi,
nima qilay xo'jayin?
Xotinimga, qizimga mashina taqinchoqlar, o'g'illarimga zavod, fabrika, hovli, bog'lar, menga esa bir yurtning podshohligin bera qol. Menga ne sotganini ko'rib qo'ysin laqmachol. Nexia hamma toqmi, men haydayman samolyot, yo'q yo'q qo'limda bo'lsin butun bir aeroflot. Qo'rqib ketib yigitga, shoshmang shoshmang dedi jin, kimga nima dedingiz tushunmadim xo'jayin. Siz aytgan narsalarni qila olmayman chindan, chunki men boru yo'g'i choy damlaydigan jinman. Buzilib atrof muhit ne kunlarga solmadi, hatto ertaklarda ham haqiqiy jin qolmadi. Alqissa yigit xumni jinga otib uribdi, chol Nexia'da zuzu kira qilib yuribdi. Alqissa yigit xumni jinga otib uribdi, chol Nexia'da zuzu kira qilib yuribdi.